að sjálfsögðu Billy Eilish og Birds of a Feather hérna um 9.57 og það Jóna Margrét sem hafi búin að vera með frá 10 morgun að gera lítið annað en að gefa miða á Lord of the Rings bíómyndina hlust og topptónlist og að fara að gefa núna miða á Ice Guys tónleikana sem ákveðski vel við því að við erum frá að færa okkur yfir í já, mögulegt allra besta jól og allra tíma ég að tala þessi típisku jól og Ice Guys menna sjálfsögðu Sami staður, sami matur, sama jólamynd Og ég skil þú byrk eitthvað framan bóni Sorry en þannig eru bara ekki jólum mín Friðrik, ómar, óar Ef ég með nýja snæð muni snjóka Gamla, góða, jóla Jólana vörun og kórar Þessi típisku jól Yeah, 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 yeah oh. Bara þessi típisku jól Ég hengi upp gömlu rauðu serjurnar Vil bara gildum að kynnt á spytana yeah, yeah. Skóin í gluggan ló Mín eina jóla ós Vil ekki breyta neinu við þessi jól Lítlar kökur, sörur, mínir skinnar, ljósin og stjörnur Segir þú villir bóka desember frí En ég bara ekkert í því Ég búin að heyra sem ég vil heyra Ég búin að sjá allt sem ég vil sjá Ég ekki það feim sem það meira og meira Fyrsta ég vil bara fá Bara þessi típisku jól Ekki ney, fari bein Vil bara þessi típisku jól Ég búin að heyra sem ég vil heyra Ég búin að sjá sem ég vil sjá Ég ekki það þeim sem það meira og meira Veist hvað ég þrái að fá Bara þessi típisku jól
Veit ekki hvort ég ætti að senda þig Sendi skilaboð sem eru krasandi Áttu það til að vera hugsa mig Því það aldrei að segja að leita að ástinni Ég búin að vera að leita þér
tónlistarstöðin.
FM 957.
Þetta er svömsið náttum 957 og það er Jóna Margrét sem er ekkit eðla miklu gafastu í dag. Herðu, næstur að þú heyrir í röddinu minni þá ég búin að opna fyrir síman í 511957 og þetta mjög simpúl, ég að fara að gefa miða, tvo miða á Ice Guys tónleikana sem verða þann 13. desember í Laugardalshöllinni. Fyrstir til að hringja inn og syngja 20 sekundar lagabrot úr einhverju Ice Guys lagi, alveg sama hvað það má bara ekki hætta að syngja í svo 20 sekundur. Hann að fara að tryggja sér tvo með á Ice Guys tónleikana laugardaginn. Nei, í laugardaginn 13. desember. Hann að fylgstu vel með næstur og heyri röddinu minni máttu við byrja að drita 511 og 957 í síman og hringja inn. En fyrst örstnögg skilabó.
Ólafur Jóhann, Andri Björs og Lil Basti. Laugardaga frá 4 til 6.
Það segir ykkur akkur þá aldrei að busta tennunum með vinstri hand.
Akkur.
Þegar miklu öðrunum að tannbusta.
Jés.
Já, akkur ég geta ekki T-Rex risað en að klappa sem að hönd.
Akkur
ég. Og lefla dauðar.
Fáli.
Akkur hlæja dvergar í hófalda.
Æ, nei. Akkur dvergar bara bara aftur. Akkur ég.
Grasin kýfláraði búkin.
Ólafur Jóhann á FM 957
Í samstarfi við Fanta
Rendu við, rúlaðu niður glugganum og gríptu með þér girnilegan rétt í bílalúi Serrano á bílshöfða Serrano, Press, Happy, Max
Áttu eftir að byrja að safna málverkum, áttu eftir að mæta á uppboðin, áttu eftir að kaupa gömlu meistarana, alla, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanlaust.is
kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
Er jólaleikur í vinnunni? Við eigum eitthvað skrítið og skemmtilegt. Verkvaralagarinn Smáratorgi.
Stöðtvö leitar að hressum og skemmtilegum besservisunum sem elska spurningatætti fyrir nýja spurningatáttin Spurningasprett. Nánari upplýsingar á stöðtvö.is.
Loop Zero 0,0.
Let's get back, back. Let me get back to the hits.
FM 957.
Paper ladies out for years, new strip on the way, rap niggas still slapping bricks, off the cake on the way, take a flight, you wanna take a lift, on the Molly Madden's on the way, I might take it a shot, I might take it a risk, it don't matter baby, I'm straight,
Feel like I'm in Prince's house, purple paint all on the walls, sitting down on this fancy couch and I can't see straight, I'ma stay, 22, I'm in Paris, baby, got strippers tits in my face, roll up in a Bentley, I'm a Christian, I'm a Bentley, I'm a Prada,
still slapping bricks, half a cake on the way, take a flight, you wanna take a lift, on the Molly Madden's on the way, I might take it a shot, I might take it a risk, it don't matter baby, I'm straight,
Feel like I'm in Prince's house, purple paint all on the walls, sitting down on this fancy couch and I can't see straight, I'ma stay, 22, I'm in Paris, baby, got strippers tits in my face, roll up in a Bentley, I'm a Christian, I'm a Bentley, I'm a Prada,
Woo!
Giving Me hérna á FM 957 og það er Jóna Margrét sem er búin að opna fyrir síman í 5957. Fyrstu til þess að hringja inn og söngla 20 sekundna brot úr einhverju æskæs lagi er að fara að tryggja sér tvo miða á tónleikana sem vera haldnir þannig 13. desember í Laugardalshöll. Þannig að I mean, eða úr lítill söngfugl, hringdu þá yfir mellin og líf um séu right now og sönglaði fyrir mig 20 sekundar lagabrót og að þú mátt ekki hætta.
Feeling my way through the darkness Guided by a beating heart I can't tell where the journey will end But I know where to start They tell me I'm too young to understand They say I'm caught up in a dream Well, life will pass me by if I don't open up my eyes So that's fine by me So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older All this time I was finding myself and I didn't know I was lost So wake me up when it's all over
Do you really want to? FM.
I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived, I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night.
Sjálfsögðu dag við þessum mælum við Bruno Mars og Lady Gaga. Heyrðu, ég var að opna fyrir símanni fyrir mellun og lífum sjöða sem að ég að fara að gefa eða var að gefa tvo miða á æskast tónlingarna sem verða í Laugardalshöllum 13. desember og já, það var mjög simpúl ég bara einhverjum að ringja inn og bara söngla fyrir mig smá æskast lag og já, það var Victoria sem var lang fyrst til þess að ringja inn
Jóna Margrét á FM
Ég kann ekki til lög
Heyrðu, ég skil að vera smá feimin, sko, það allt í góðum. Við vinnum bara saman í þessu, hvað heitir þú?
Victoria Mör.
Victoria?
Já.
Victoria hvað?
Mör, því að þú stóð þér.
Ok, geggja. Heyrðu, þið eigi tvo miða á æskæs í Laugardalshöllum 13. nóvember. Desember, okkur sjálta nóvember. Við getum komað að sóta hérna í Vodafone og Suðurlandsbraut til hamingju.
Það æðislega, takk hérna fyrir.
Geggja, skemmt ykkur vel. Bless, bless.
Takk, takk. Bye.
Gríptu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Fönix, Bílsöða 12 og Dalshrauni 13.
Áttu eftir að búa í Barcelona. Áttu eftir að hafa útsýni yfir Gaudígarðinn. Áttu eftir að fara í messur í Sagrada Familia. Áttu eftir að kaupa ársmiða á Camp Nou. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó alla miðvikudaga.
Stöð 2 leitar að hressum og skemmtilegum besserwisserum sem elska spurningaþætti. Nánari upplýsingar á stöð2.is.
Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
Lavazza búðin í Hagkaup Smáralind færðir ekta ítalska kaffiupplifun. Einstakt úrval og skemmtilegar gjafavörur fyrir kaffiunundurna í þínu lífi. Njóttu. Lavazza.
FM og FM 95 blöð kynna. Ertu vesinn með hvað langar í jólagjöf?
Já, eða hvað þú átt að gefa öðrum?
Af hverju ekki miða er besta partí allar tíma?
Fermingaveisla, FM 95 blöð og Timmy Trumpet.
Í Laugardalshöll 31. maí. Miðasala inn á tix.is.
Fjölskyldust fyrir læti er komið í alla búðir sem að selja spil.
Spilin læti er komið í allar helstu veslanir.
FM 957.
Nýfemstjóð, það er Jón og Margrét sem er búin að vera með frá tíu morgun að gera lítið annan lísta top tónlist og gefa með það á Ice Guys og gefa með það á Lord of the Rings bíómyndina sem verður sýnd á morgun í Sambíónum Ég ekki hægt að gefa þannig að engar ákjör ég að fara að gefa fleiri með á Ice Guys og ég að fara að gefa fleiri bíómiða Þannig að haltu þetta með mér vill hann færa ykkur yfir í netuna og hefur verið veri
Ég set að ljósa læri og spóka mig gamla hverfi Ég hef verið veri
Seltu börp og tveimur mín, lýr eins og laufi lín Þín að geta verið fín, en þetta ekkert grín, nei Þetta real life, hugsa hvað ég fyrir næst I look mean, bitch, allt úr fín, na-na-na Ég finn að alltaf að við, na-na-na Þar mitt að komið suttu skín, la-la-la Því ég held þessu niðri, í annari byrði Keirandi minn heim, yeah
Ég seta ljós og læri Og spóka mig gamla hverfi Ég hef verið veri Það setur ljós og læri Og spóka mig gamla hverfi Ég hef verið veri
Ég með bakinni kýri Fylli á fíti með þenni að fýri mínu Rófur á stýri, skokkin á skýði Skrákarnir pýri pýri Liði langtín í löndunum Úrbeint úr umbúðum Þeir burt á fullbúnum Ég svo fucking cold Sama hvað þið spyr ég Ég held þessu neri Í annari bifri Geirandi minn heim yeah.
Ég set að ljósa læri Og spóka mig gamla hverfi
FM 9-5-7 FM 957.
Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact. You're wondering why I have his clothes when missing my body's where they're at. Now I'm gone, but you're still laying next to me. 1 degree of separation.
Sjálfsögðu Sabrina Carpenter og Taste á FM 957. Heyrðu, eins og ég segi og er búin að segja allan dag, Jóna er komin í jólagýrin og já, ég ætla að gefa fleiri miða á Ice Guys tónleikana sem verðan 13. desember í Laugardagshöllinni. Talandi svona um jól, þá er eitthvað 43% einstaklinga viðurkenna að þeir sjá alltaf sjúklega mikið eftir hátíðnar hversu miklum pening þau hafa eitt. Ég veit ekki alveg hvort að ég sé ein þarna inni sko, kannski gerst þegar maður komið börn og hús og svo leik.
Áttu eftir að synda með höfrungum, áttu eftir að fara til Cancún, áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
Bragðvikið pepperoni og salami á samt feskri skinku, já, ítalskur BMT, sjáumst á Subway.
Njótum með okkar nánustu hátíðarnar, hittum fjölskyldu og vini, borðum góðan mat, rifjum upp allar gæðastundirnar og búum til nýjar minningar. Þannig verða jólin gleðileg. Hagkaup.
Ljóminn á skilið það lof sem hann fær, ljóminn hann verkar frá fyrðan í tær. Ef ljóman þú bræðir og ljóman þú snæðir, mun ljóminn að eilífu verða þér.
Besta leiðin til að fara á jólaröltið í bænum. Strætó.
Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
Linda Ben elskar vörur frá Nova Sirius. Aðventan með Lindu Ben á visir.is og stuðu 2 plus.
FM 957.
Thinking about the way I want you. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up.
Like a photograph you made me feel, like this will last forever looking in your eyes. I see my whole life. Oh, they say you know it, but you know it, I don't know. Oh, promise that you'll hold me close, don't let me go.
the place I go. It's a different high. Oh no, when you touch me, I get vulnerable in a different light. Oh no.
Beinni útsendingu frá Suðurlandsbrautinni. Herðu, það að koma að stóru æska í spurningakeppninni. Þetta mjög simpul, ég mun, já, næstur að þú heyrir röddina mína. Þá ég búin að opna fyrir síman í 511957 og já, þú getur verið að eiga möguleika á því að tryggja þér og já, einhverjum einum viðbót. Ég að gefa tvo með á æskastónleikana 13. desember. Þannig að þetta mjög simpul, næstur að heyri röddina minni, ringin í 511957 og svara nokkrum spurningum. Það stóra æska í spurningakeppninni.
Can't be said I'm a murderer.